Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Alhamdulillah, kita sampai di ayat 196. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Dan sempurnakanlah oleh kalian semua haji kalian dan umroh kalian karena Allah. Di dalam Islam, semua ibadah itu memang untuk Allah. Sholat pun untuk Allah. Puasa pun untuk Allah. Tapi yang dikhususkan habis kata-kata perintahnya sesuatu itu, untuk kemudian ada kata-kata lillah dalam Al-Quran itu, ya cuma haji dan umroh. Padahal haji dan umroh itu kan jelas untuk siapa lagi kalau bukan untuk Allah. Tapi mengapa di ayat ini Allah kok masih memberikan apa garisan, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji-haji kalian itu dan umroh kalian itu karena Allah. Pertama, jemaah, melihat tata pelaksanaan, tata cara pelaksanaan haji bagi orang-orang Arab sebelum Islam itu memang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Satu, tujuan mereka adalah mengunjungi apa yang kita kenal dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Jadi orang berhaji itu zaman sebelum Nabi Muhammad itu tidak lebih dan tidak kurang, nanti akan disinggung lagi insya Allah dalam ayat yang lain, mereka ingin memamerkan Tuhan atau sesembahan mereka masing-masing. Dan nanti kalau sudah selesai, biasanya malam tanggal 10 Zulhijjah, kalau kita takbiran, Bapak Ibu. Nah, mulai siang itu sampai sore kita kalau yang adalah di Mekah adalah yang berhaji adalah wukuf, kita takbir, maka kemudian mereka bukan bertakbir, tapi justru adalah berkerumun-kerumun, berkeliling-keliling dengan sukunya masing-masing. Lalu salah seorang yang pandai berbicara, mereka akan menyebut-nyebut kehebatan sukunya dan nenek moyangnya masing-masing. Itu yang mereka lakukan. Nah, nanti ada ayat yang turun untuk mengganti setiap penyebutan-penyebutan yang sifatnya membanggakan nenek moyang itu dengan memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi bukan memperbanyak umuk, ya bahasa Jogja nih, umuk dengan apa masing-masing nenek moyangnya, tidak, tapi justru adalah untuk mengingat Allah. Karena tujuan haji itu sebenarnya adalah taqarrub ilallah dengan cara yaitu meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi itu pertama, kenapa kemudian ada masih kata-kata lillahi. Yang kedua, jamaah sekalian, ada juga orang yang berhaji itu memang tujuannya lebih untuk berdagang. Ada. Nanti ada ayatnya. Allah tidak menghalangi siapapun yang berhaji untuk sekaligus mau mencari keuntungan dunia. Tidak dilarang. Tapi jangan kemudian tujuan untuk berdagang, mencari harta dunia ini, itu tujuan pertama, lalu sambil haji. Nah, seperti yang itu sering, Pak, perjalanan umroh itu, daftar di travel-travel itu kan banyak, Pak, macam-macamnya, saudara sekalian. Ya, jelas umroh, tempatnya udah jelas. Tapi setelah itu nanti, kemana lagi? ada yang ke Mesir, ada yang Palestina sekalian, biasanya Mesir, Palestina itu pasti biasanya satu apa namanya paket. Ada juga yang sampai jauh Pak, sampai Spanyol ada, sampai Perancis ada, karena memang kalau udah apa Mesir kan kemudian tinggal apa namanya misalnya Yordan itu kan ke utara kan sudah negara mereka semua sudah Spanyol itu ke utara. Jadi itu misalnya. Nah, jadi jangan kemudian jalan-jalan yuk kemana? Perancis misalnya. Nah, terus kemana aja tujuannya? Kita sekalian umroh gitu, Pak. Jadi ke Perancis sekalian umroh. Jadi kita umroh dulu, baru kemudian kita terakhir puas-puasin di Perancis misalnya, Pak, gitu, Ibu. Nah, jadi bukan begitu. Nah, tujuannya yang mana dulu yang dominan, itu yang akan dihitung oleh Allah. Artinya apa? Ya Allah enggak melarang kita kok, long selesai ibadah haji itu mau belanja juga boleh. Kan begitu, mau belanja apa sajalah boleh, mau senang-senang boleh. Tapi tujuan utamanya adalah berhaji. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan umroh. Yang ketiga, ada juga orang yang kemudian berhaji atau berumroh itu niatnya memang karena untuk suatu yang kita sebut dengan prestis keduniaan. Sebab ini ibadah yang Bapak Ibu sekalian memang berbeda dengan ibadah yang lain. Ini berdasarkan kultur kita Asia Tenggara, bahwa siapapun yang sudah berhaji, dilekatkanlah di depan namanya itu huruf H. H titik siapa. Lupa kita memanggil nama beliau dengan kata haji, itu tidak nengok. Nah, gitu. Ya kan, gak nengok. Tapi kalau walaupun lembut, panggil Pak Haji. Wah, itu langsung, ada apa ya? Misalnya begitu. Mohon maaf, gitu ya kan. Tapi tidak semua. Itu cuma orang-orang yang memang sejak awal, karena memang, mohon maaf, mungkin niatnya saja yang belum tulus. Gitu. Selesai haji, masa berlaku KTP masih 4 tahun, pergi ke Pak RW. Ngurus untuk ganti KTP. Kata Pak RW, Bapak, ini masih lama berlakunya. Iya, tapi nama saya tuh agak keliru ini. Begitu, Pak. Masa iya, Pak? Dari dulu kan gini terus. Keliru, ada yang belum tercantum akhirnya dengan malu-malu kan. Oh ya Allah, ya ya Pak, huruf H ya Pak titik. Ya saya tidak mengatakannya. Akhirnya begitu Pak, ya sudah. Akhirnya kemudian diganti Pak ya. Begitu kan, mohon maaf ya kan. Jadi, nah, contoh saja sederhananya seperti itu. Memang prestis kalau di tempat kita ini, haji itu adalah prestis. Setidaknya kalau berdagang atau kemudian bisnis, kalau ada gelar H di depannya itu jaminan mutu gitu. Artinya insya Allah ini orangnya istiqomah, insya Allah orangnya apa jujur, amanah dan seterusnya. Lupa dia bahwa koruptor di Indonesia tuh hampir gelarnya juga haji gitu. Nah itu Bapak Ibu, jadi itulah kenapa kemudian di sini ada ditekankan kembali, siapapun yang mau berangkat, siapapun yang sedang mendaftar, menunggu daftar tunggu misalnya ya, semua harus kemudian karena Allah. Kalau sudah karena Allah ya sabar. Kalau sudah ingin cepat-cepat ke berkunjung ke sana, ada jalan keluarnya yaitu umroh terlebih dahulu. Kalau umrohnya dilakukan dalam apa bulan atau tahun yang sama menjelang haji, itulah yang disebut nanti dengan tamattu, yaitu kalau dalam Al-Qur'an nanti wa antamatta'a ilal haji, begitu, bil umrati ilal haji. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kemudian dengan kata-kata lillahi karena Allah, kita disuruh untuk mengingat kembali inilah sesungguhnya tujuan berhaji adalah dalam rangka untuk kita mengingat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, saudara sekalian, bahwa Nabi Ibrahim itu apanya yang tidak diberikan untuk Allah. Nah, dulu Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat dermawan. Saking sayangnya pada kaumnya, sering beliau menyembelih unta itu. ya, dan jumlahnya bukan cuma sekedar puluhan ekor, bahkan ratusan. Jadi bisa dibayangkan, orang kemudian akan berkumpul, ya Bapak Ibu sekalian, di sekitar apa yang bangunan kita sebut dengan Ka'bah, yang nanti Nabi Ibrahim itu mendapat perintah untuk meninggikan, berkumpul di sana untuk mendapatkan sedekah dari Nabi Ibrahim. Ratusan ekor unta itu dipotong. Sampai umat kemudian saking takjubnya, mereka kemudian menyatakan satu pernyataan, "Wahai Nabi Ibrahim, alangkah dermawannya Anda ini sehingga melakukan apa namanya sedekah sebanyak ini." Nabi Ibrahim menjawab tanpa bermaksud untuk menyombong, tidak. Beliau katakan itu bukan tanpa adanya keinginan untuk sombong, tidak. Kata beliau, "Seandainya pun, itu Pak ya, saya memiliki seorang anak, lalu anak itu diminta untuk disembelih atau dikorbankan seperti ini pun, akan ku berikan." Hanya kata-kata itu diucapkan jauh sebelum beliau mengunjungi bangunan suci yang bernama Ka'bah. Di mana beliau ucapkan itu adalah di sekitar wilayah yang sekarang dikenal dengan wilayah Palestina. Karena beliau dulu ada di wilayah Ur, kemudian beliau berjalan dan sampai kemudian beliau di Palestina itu. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim memang belum punya seorang putra. Jadi kalau aku punya putra, Allah menghendaki putraku untuk disembelih, dipersembahkan padanya, akan ku lakukan. Nah, Bapak Ibu, tampaknya apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini dicatat dengan baik oleh Allah. Sampai akhirnya puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa untuk memiliki keturunan dengan tidak ada henti-hentinya dan tidak berputus asa. Doa beliau, "Rabbi habli minas salihin." Tuhanku, karuniakanlah padaku anak keturunan yang masuk dalam kategori atau kelompok orang-orang yang soleh. Nah, akhirnya fabasyarnahu bigulamin halim. Sampai kemudian diberitakan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang penyabar. Dobtun nafs an haijanil ghadab, begitu. Itu makna dari halim. Nah, dan akhirnya memang istri beliau yang Hajar itu kemudian hamil dan oleh Allah disuruh diantarkan kemudian di sisi rumah Allah, Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim sampai ke sana. Dititipkanlah kemudian anak ini benar-benar di sisi Ka'bah dan kemudian Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggalkan anak dan istrinya di situ. Biarlah Allah yang mengurusnya, dengan Allah menggerakkan nanti ya hati siapapun untuk punya hubungan dengan wilayah di mana Ka'bah itu ada. Jadi bisa dibayangkan saudara sekalian, kita meninggalkan belahan jiwa kita, istri tercinta, anak tercinta yang harus ditinggalkan. Di situ saja sudah ujian yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mungkin masih bertanya, loh, tapi nanti gimana ini? Makannya gimana kalau kita ditinggalkan? Itu daerah yang betul-betul tandus. Dan mohon maaf, belum ada sumur zam-zam itu. Nah, tapi Nabi Ibrahim kan imannya kepada Allah luar biasa. Ini perintah Allah, gak ada kata kemudian nawar. Suruh tinggalkan, tinggalkan. Nah, begitu Bapak Ibu, tinggalkannya. Akhirnya betul, semua yang terjadi itu akan diabadikan untuk ibadah haji. Maka waktu Nabi Ibrahim nanti datang ke Mekah, waktu itu nanti bersama dengan Nabi Ismail yang di As-Saffat itu falam mabalago ma'ahu sa'ya, itu Bapak Ibu. Nah, usia sampai dia bisa berusaha itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, usia Nabi Ismail saat itu 13 tahun. Waktu itulah kemudian Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya itu bukan Allah berfirman mimpinya, bukan. Bukan, hai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Bukan. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, ini jelas merekayasa mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bermimpi, mimpinya itu sedang menyembelih Ismail. Gitu. Padahal ingat, mimpi seorang nabi itu bisa menjadi wahyu bagi yang bersangkutan. Nah, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim, karena bukan orang tua yang apa namanya otoriter, lalu tiba-tiba besok paginya Nabi Ismail dipiting, digorok, enggak gitu. Nah, makanya kemudian besok paginya, saya katakan besok paginya karena jelas ayatnya itu. Ya bunayya, inni aro fil manami. Wahai anakku terkasih, sesungguhnya ayah nak, ya, telah bermimpi, gitu kan. Tapi itu mahzuf, ya. Yang dalam mimpi ayah itu sungguh-sungguh nak, ayah melihat dalam mimpi itu, jadi pakai fi'il mudhari. Artinya apa? Ini sedang terjadi toh, menunjukkan mimpi itu sudah berlalu, tapi nak, ya, masih ada di kepala ayah itu seperti sedang terjadi. Inni aro fil manami. Begitu. Mestinya kan inni atau ya ro'aitu fil manami anni. Begitu Pak Ibu. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu karena sekarang hadir Bapak-bapak juga gitu ya. Mohon maaf. Nah, jadi nah kalau saya sebut Bapak Ibu berarti saya memuliakan Anda semua begitu ya kan begitu. Nah, jadi begitu. Harusnya kan sesungguhnya aku nak telah melihat dalam mimpi ayah itu bahwa Bapak sedang kan gitu. Ini enggak. Semuanya pakai fi'il mudhari. Ini aro fil mudhari. Fil manami, aku melihat dalam mimpiku, anni bahwa sesungguhnya aku, berapa kali diulang itu kata sesungguhnya itu, ya. Asbahuka, sedang atau akan menyembelihmu. Fanzur mazataro. Nah, nak, sekarang pikirkanlah, renungkan baik-baik. Mazataro, bagaimana kemudian apa namanya pikiranmu nak terkait mimpi ayah itu? Kalau anaknya saya Pak akan menjawab itu kan cuma mimpi ayah begitu. Itu kalau saya anaknya ya kan begitu. Nah, tapi sayang sekali saya kata apa, anak beliau ini adalah putra yang luar biasa yang bernama Nabi Ismail. Jawabannya, ya abatif al matukmar, wahai bapakku terkasih, lakukan ayah apa yang diperintahkan padamu. Mohon maaf, tidak ada bahasa ya sudah sembelihlah saya, enggak. Karena kata-kata sembelihlah saya berarti kan cuma mengecilkan makna dari apa namanya pengabdian Ismail. Mohon maaf, tidak bermaksud nyombong Ismail ini. Dia tulus katakan, bahkan apapun yang diperintahkan Allah lebih dari itu pun ayah, kalau memang dari Allah, ya lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau ayah niscaya akan mendapati diriku insyaallah. Karena Nabi Ismail itu ingin mengemukakan ya lemahnya kita lah di hadapan Allah itu kan begitu. Nah, ini insya Allah termasuk gulungan orang-orang yang sabar. 13 tahun Bapak Ibu sudah punya pikiran yang seperti itu, luar biasanya. Nah, jadi kita bisa lihat kemudian. Nah, maka nanti hampir semuanya yang dilakukan dalam haji ketika Nabi Ibrahim nanti besar bersama dengan Ismail meninggikan Ka'bah, yang itu adalah cobaan juga dalam Al-Baqarah, wa izi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Maka kemudian kan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, selesai itu kan kemudian beliau diperintahkan untuk antohiro baitia litta'ifina wal'akifina warruka'is sujud. bersihkan. Nah, kemudian setelah selesai ini, wahai kalian berdua Ibrahim dan Ismail, bersihkan tempat ini dari kemusyrikan dan seterusnya, jangan sampai ada. Lalu bersihkan betul dalam pengertian jasmani fisik, itu dibersihkan untuk orang-orang yang akan tawaf, yang kemudian mereka orang-orang yang akan kemudian mengerjakan sholat, dan juga kemudian bagi orang yang rukuk sujud, maksudnya itu adalah orang yang akan sholat begitu. Nah, dan juga wal akifin untuk orang yang beriktikaf di dalamnya. Nah, sehingga kemudian beliau kan minta petunjuk kepada Allah, wa arina manasikana, tunjukkan kepada kami kalau memang begitu bagaimana kemudian cara untuk mengerjakan ibadah haji manasik yang kita kenal manasik haji itu. Nah, yang arti nusuk jamak dari manasik, apa yang jadi jamaknya manasik itu jamak dari nusuk, yang maknanya adalah sesungguhnya nusuk itu peribadatan, tapi yang lebih kepada pengorbanan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, begitu. Nah, sehingga sa'i, kemudian melontar jamarot, jumroh itu. Nah, itu semuanya adalah mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga beliau, diabadikan gitu. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ayat ini Bapak Ibu itu berbicara seandainya suatu ketika fa in uhsirtum, kalian sudah berhaji dan kemudian sudah memakai kain ihram, Pak. Nah, itu sudah jelas itu aturan-aturan kalau sudah pakai kain ihram itu apa yang tidak boleh itu sangat jelas. Tapi ternyata belum selesai mengerjakan seluruh haji itu sampai bertahalul, apa yang terjadi? Kalian ternyata terkepung. Fa in uhsirtum, jika kalian dikepung. Bagaimana supaya kita bisa ya kemudian membebaskan diri, Pak, dari larangan-larangan dalam kita berihram itu? Nah, jangan terus tiba-tiba ditinggalkan demikian rupa karena kita ini sedang berhaji. Maka untuk membebaskan diri kita dari segala hal yang mungkin akan menjadi larangan-larangan, tidak main-main, Pak, karena kita ini terkepung oleh musuh, maka kalau begitu famas taisaro minal hadi, boleh kalian kemudian apa namanya membatalkan haji kalian itu ya, atau apa ihram kalian itu, dengan cara kemudian mencari binatang kurban yang paling mudah kalian dapatkan. Jadi datangkan dulu, Pak, kita bawa kurban itu, yaitu dalam hal ini kambing yang akan kita sembelih. Tapi ingat kemudian di ayat ini kemudian diteruskan, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Tapi jangan buru-buru kalian kemudian bertahalul, ya begitu, Pak. Mencukur dalam hal ini kan kata di situ adalah mencukur kepala kalian, gitu. Ya, yang dicukur itu tentu adalah rambutnya, gitu. Yang nanti perbedaan beberapa helai pun itu cukup. Ada yang sampai mengatakan karena kata ru'usa, roksun itu adalah kepala, maka maknanya memang disuruh mencukur keseluruhan. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi perbedaan lah begitu pendapat tentang masalah itu. Nah, kalau mau amannya sebelum kesana rambut pendekkan duluan. Jadi yang gondrong-gondrong itu ya mungkin takut nanti ada kejadian apa yang hampir semua hal kemudian selalu ada dalam haji itu, karena selain ada wajib haji ada rukun haji. Itu bedanya haji dengan ibadah lain. Wajib itu dengan rukun kan selalu identik, tapi dalam haji beda, karena rukun itu nggak boleh ketinggalan. Nggak ketinggalan tidak berhaji. Tapi kalau kemudian terkait dengan wajib haji itu bisa diganti dengan denda yang kita kenal dengan dam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Begitu juga nanti orang melakukan umroh karena juga akan memakai kain ihram. Begitu. Nah, jadi jangan dicukur dulu loh sebelum kurbannya sampai di situ. Begitu. Jadi pastikan korbannya sudah kita dapatkan. baru kemudian kita sembelih, baru kemudian kita boleh bersyukur. Kalau belum jangan. Jangan-jangan sudah gundul, binatangnya gak datang-datang misalnya Pak. Nah bisa jadi kan, mau dibeli dari mana atau didapatkan dari mana, binatangnya kemudian lari misalnya, melepaskan diri begitu. Jadi bisa terjadi kan itu. Nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, nah pembolehan ini bukan hanya sekedar pada mereka yang kemudian ingin segera menuntasinya karena terkepung itu, tapi juga untuk aturan yang lain Pak. Kan cukur itu gak boleh Pak kalau kita sedang berihram, gak boleh sampai kemudian selesai semua rangkaiannya. Nah tapi ada juga Pak nanti orang yang mungkin mau tidak mau harus bercukur padahal dia masih pakai kain ihram. Bagaimana ini? Boleh enggak? Satu, adalah kaitannya dengan orang yang hidup zaman dulu Pak. Kalau sekarang udah jarang, tapi masa saya kecil dulu masih banyak Pak. Ya, yang namanya orang berpunya apa namanya di rambut ini, apa namanya itu ya? Yang bukan yang itu loh, yang binatang itu apa? Itu kutu ya Pak ya. Nah, kutu. Nah, tumo ya, tumo itu. Nah, ada kutu itu biasa Pak itu. Dan kutu itu hati-hati kalau terlalu banyak kemudian bisa memakan kulit kita Pak. Sakit sekali begitu. Orang sekarang jarang karena sudah mungkin kebersihannya, sampo dan seterusnya. Nah, itu. Tapi dulu masih banyak itu. Saya waktu kecil masih Pak. Nah, apalagi bapak-bapak yang waktu kecil malah mungkin lebih parah lagi begitu. Nah, jadi itu ada. Nah, bagaimana ketika kita itu sudah sampai kepada kita kesakitan misalnya karena apa tumo tadi itu. Padahal mau nyukur, waduh, belum selesai semua Pak ini, rangkaiannya ini. Ya kan? Bagaimana ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tadi bicara masalah mencukur rambut, ini lanjutannya. Atau mungkin orang sakit Pak, dia harus dicukur karena mungkin mau di apa bekam atau operasi atau apalah istilahnya Pak ya, terkait itu bagaimana? Nah, maka di ayat ini menjelaskan Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai nauzubillah min zalik sakit yang seperti itu. Faman kana minkum maridon, maka siapa saja di antara kalian yang sakit, au bihi azan mirrosihi, atau ada gangguan di kepalanya, begitu Bapak Ibu sekalian, fafidyatun, maka dia boleh kemudian bercukur. Akan tetapi itu bukan apa, selesai tahalulnya belum lo ya, tapi membayar fidyah Pak Ibu sekalian. Apa itu kemudian fidyah yang dibayarkan itu Bapak Ibu sekalian? Min siyamin, yaitu berpuasa begitu. Nah, au shodaqotin, yaitu apa, atau bersedekah kepada 6 orang miskin Bapak Ibu sekalian. Au nusukin, atau kalau memang mampu ya nyembelih kambing juga Pak begitu. Nah, kita pilih yang mana ini? Nah, begitu. Biasanya pilih yang paling ringan begitu, yaitu berpuasa. Loh, mau puasa kok perutnya agak sakit misalnya, pilih memberi makan 6 orang miskin. Nah, kalau enggak ya sudahlah. Mau tidak mau lapar, tidak mau kemudian memberi makan 6 orang miskin, kok kesedikitan, ya sembelihlah seekor kambing gitu Pak. Kalau memang 6 orang miskin terlalu sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, fa iza amintum, maka apabila kalian sudah aman kemudian dari perang tadi Pak atau pengepungan tadi, maka selanjutnya silahkan. Faman tamata'a bil umrati ilal haji, siapa yang mau bertamatu berumroh dulu sebelum berhaji kemudian dipersilahkan. Ya begitu Bapak Ibu sekalian. Famastaisaro minal hadi, tapi tetap kemudian cara prinsip adalah kalau dia mau melanjutkan lagi-lagi Pak adalah menyembelih seekor apa namanya sembelihan sebagai kurban tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, haji itu memang ibadah yang lebih menekankan pada dua hal. Satu, kemampuan fisik Yang kedua memang kemampuan secara materi. Itulah kenapa Bapak Ibu, bagi siapapun yang sudah kemudian materinya cukup untuk pergi berhaji, disegerakan prinsipnya. Hadis Nabi diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridulah. Segerakanlah untuk berhaji, karena seseorang di antara kalian tidak akan ada yang pernah tahu apa yang akan menghalanginya kelak untuk berhaji.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir, tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Qur'anul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.